Campus FM se jwaslilkom serata organizzata minn Poezija Plus dwar id-drittijiet tal-annimali.
Toilette viziata all'aria safia Le title per fuea e luar Te fresca e rash dal bar Ferres e raggi da shesh Tra bene viziata all'aria fresca Le tbenne nis haf e sema Zefen il mewċ tal-bahar Zerza ix-xita l-in-lart Din nifs, din nifs Ħab jimni tal-fizzju Et nifgan ix-xenna Im-qar ftit momenti Jek fada l-ofrili Ftit arja Trasparenti Et nejx ifizzja All-arja fina Tinfed il-pori tal-ġilda Tisfef pulmoni hilsa Tiġri fil-vini ħamrana Sal-mew tiffizzja tal-arja hilsa Li tidwi fil-sin ampina Titrijed tal-basikta Tivibra sinfonija Din nifs, ħakimni dal-fizzju Et nifgani xxenna imqar ftit momenti Jek fada l-ofrili ftit arja trasparenti Din nifs, din nifs, ħakimni dal-fizzju Et nifgani xxenna imqar ftit momenti Jek fada l-ofrili ftit arja trasparenti
Grazie ħafna u natikom merħba għal lejla oħra ta' Poezija Plus u kif tafu illum se niddedikawha għad-drittijiet tal-annimali. U nibda billi nistieda lill-Annalise Falzon li se tagħti l-onet introduzzjoni dwar il-Nature Trust laqda li magħha qed norganizzaw din is-serata. Grazzi ħafna nistieda lill-Annalise.
Grazzi Vince, grazzi lil kull min jorganizza Poezija Plus, kull darba jett nadaw li li vera sbieħ fejn nisimgħu ftit iktar poeziji, għax kultant il-ħajja daqsxejn forsi tqila tajb li jkollna anki daqsxejn serħan mill-ħajja ta' kuljum. Deċidejna nagħmlu lejla għall-annimali l-Ewlet ta' Ottubru huwa żmien dedikat propju lill-annimali, għandna kemm World Vegetarian Day, nfakru lill-San Franġisk. Kif ukoll ikun hemm dejjem l-Animal Awareness Week kull sena fl-iskejja nipparteċipaw aħna s-soltu u nagħtu talks lit-tfal biex inħeġġu iktar kuxjenza fuq l-annimali. Sa bħala Nature Trust, aħna bħala qda volontari naħdmu iktar fuq wildlife, jiġifieri fuq annimali li jgħixu fis-salvaġġ u l-ambjent naturali tagħhom. Ma nidħlux daqstant fuq krudeltà kemm nidħlu xi ftit, però ma nidħlux fuq pets jew annimali oħra li jinżammu. Fid-djar. Però aħna għandna sezzjoni partikolari għaw membri tagħha wkoll li hija r-Rescue Team, il-Marine Rescue Team għaw Michelle hawnhekk li jagħmlu ħidma volontarja wa servizz ta' 24 siegħa li huwa dejjem alert hemm numru numbers partikolari tkunu tixtuqu n-number intilkom iktar tard fejn ikun hemm fkieren jew dniefe li ma feruti jew stranded ġemmen tiċemplunna u immorru mill-għal fuq il-post għanna manna veterinari, divers li jihdu s-sepjatu da servizz bxej li u minna ħafna flus pero li jem bżonna li xħat ma jamlu da xxol fuq dal xaqt nsemmi palissa għanna proġett ambizzjuż set naħdu biex namlu l-ewwel wildlife clinic għall-annimali ġifir li jiġu feruti per eżempju l-ammont enormi ta' safar li jiġu feruti bil-kaċċa kull sena Għasafar oħra li fil-passa tagħhom jispiċċaw forsi bla saħħa jkollhom bżonn kura wkoll. U qed nisperaw li dal-klinik isir realtà fiċ-ċentru edukattiv li qed nippjanaw li jkun hemm xrob l-ġin. Nisperaw u nitolbu anke li kull min jista' jagħti donazzjonijiet biex dan iċ-ċentru jsir realtà se tkun l-ewwel darba li jsir post bħal dan. Nafu wkoll hemm ħafna qdiet oħra bħalejjej l-Island Sanctuary li jaħdmu ħafna fuq annimali kollha li huma jgħixu fit-toroq u nisperaw li jkun hemm ukoll sptar dak li tant inna nitolbu għalih sptar għal dawn l-annimali wkoll apparti li jkun hemm santwarji oħra. Nerġa' lura għall-wildlife għaliex dak huwa l-iktar l-ambitu tagħna. Ġemmen aħna nemna li biex nipproteġu l-ispeċi, il-pjanti, rridu il-pjanti u l-annimali, rridu nipproteġu l-ambjent tagħhom, l-habitat. Għalhekk f'xi slides minnhom hemm ukoll ċertu ambjenti naturali x jekk inti ma tipproteġix id-dar ta' fejn jgħixu dawn l-annimali, għal xejn tipproteġihom fuq il-karti, għal xejn għandna pereżempju l-qabru li huwa speċi endemiku li huwa protett bil-liġi, meta l-ambjent tiegħu jinsab biss f'xi ġiex postijiet fil-gżejjer tagħna, tal ambjent tiegħu tiġi meqrut bil-pestiċidi pereżempju, ġifieri huwa inutli li l-qabru ħanispiċċaw dan narawh biss fuq il-munita tal-five cents. Huwa parti mill-wirt naturali tagħna biex ngħidu hekk u bħal kwalunkwe wirt ieħor kemm storiku u kulturali huwa importanti li nħarsuh. Xi slides li għandna juru wkoll ċertu d-dniefel li għandhom oħra captivity. Pereżempju nafu li lokalment għandna dolfinarium, dis-sena komplejna l-kampanja tagħna kontra dan id-dolfinarium. Il-raġuni prinċipali hija x'nemmu li dem fil bħal kwalunkwe annimali oħra għandu jgħix fil-libertà tiegħu u m'għandux isir negozju, m'għandux isir trade fuq annimal biex inti tagħmel il-flus minnu. It-trade tal-annimali, il-wildlife trade huwa t-tieni trade internazzjonali wara d-drogi, jiġifieri huwa trade enormi ta' biljuni ta' dollari li jmorru kull sena biex jittrasportaw annimali jew partijiet ġlut pereżempju tal-annimali. U għal di raġuni ħafna dal-annimali jispiċċaw f'periklu ta' estinzjoni. Llum nafu li madwar 16,000 speċi mad-dinja huma fil-vija li jiġu estinti, ġifieri hemm periklu kbir li jinqerdu mid-dinja kollha. Fil-każ ta' speċi endemiċi li jinsabu Malta biss jekk inqerdu minnha ufisser li jinqerdu mid-dinja kollha. Okej, għax aħna qisna qed nirrappreżentaw pajjiżna tru dawn l-annimali u pjanti jekk inqerdu huma qridna parti mill-wirt naturali tagħna. Apparti hekk hemm xi ftit ritratti tal-qtates li akkumpanjawni f'ħajti tul daż-żminijiet. Għalija l-annimali huma importanti ħafna, mhux biex nużaw min iktar neġament l-annimali adotta lilek, mhux bil-kontra, għaliex pereżempju għattus partikolari kien u li dejjem jiġri warajja biex kull fejn mur l-argotti dejjem isibu suddel tiegħi sakemm fl-aħħar jitla' li fil-karozza, jiġri huwa żilni li nkun pratikament dik li ħantih jiekol, ħantih il-fsiet, whatever. Per l-annimali ħafna nies jgħidu forsi u l-għal bħal-qtati segwisti jiġu biss għall-ikel, mu veru xej. Bħala kreatura viventi għandhom bżonn il-kuntatt. Llum hemm teorija sħiħa tissejjaħ biofilja fejn tgħid li l-bniedem minnu għandu bżonn naturali innat fih li jkun f'kuntatt man-natura, kemm permezz ta' annimali, kemm ambjent naturali. Ovvjament irdu qgħod attenti li din ma tiġix sfavur li ma tagħmilx ħsara mbagħad lill-annimal. Illum qed jisfruttaw, pereżempju jgħidu id-dniefel tajbin biex jikkuraw ċertu mart, allura nalquhom f'dolfinarju f'gaġġaġġ tal-konkos ittralment fejdaw spiss jissuwiċidjaw bid-dwejja li jaqbadhom, sempliċement biex nużaw maħna, ġifieri mbagħad iridu nsibu bilanċ jekk vera tħobb l-annimal titħallih liberu bħal l-imħabba kull jum wara kollox. Ġi importanti naħseb illum li qed niddedikaw ftit dal-ħin għaliex l-annimali dejjem tagħna servizz kbir min pereżemp jien persament ma nikolx ma min jiekol l-annimali ilu jagħmel servizz ilu jagħmel użu minnhom żmien twil, il-ġlud tagħhom mediċini, ġifieri naħseb li illum għandna bżonn għalmenu ftit żmien nirrispettaw iktar l-annimali untuhom daqsxejn break.
Ċertament interessanti ħafna, ovvjament s-serata hija varjata, dik kienet introduzzjoni, u issa nixtieq ukoll intervent minn numru ta' mistednin li għandna, ovvjament ma joqsux l-involviment tagħkom dawk li jixtiequ jikkommentaw. Ħanibda bil-nistieden intervent minn naħata Markosin, li hija ta' hawnhekk bħala rappreżentant tal-Alternattiva Demokratika.
Mela, jekk wieħed janalizza daqsxejn dal-filmat li rajna, wieħed irid jistaqsi, int jien u l-annimali x'għandna komuni flimkien? Il-kol inħobbu, il-kol inħossu, il-kol niklu, il-kol irridu ħajja aħjar, irridu arja nadifa. Però l-annimal għandu ħaġa inqas minna li jiddependi fuqna. Għandu bżonn li aħna nagħtuh dik l-attenzjoni u mhux nużawh għax irridu pet jew irridu xi annimal id-dar, però mbagħad dak isu possession xi ħaġa tagħna. Kemm minna ikonna pereżempju xi annimal u naħsbu illi l-annimal meta mmur id-dar nieħu pjaċir narah u daqshekk. Kemm hawn min għandu klieb pereżempju li ma jistax jifhem li daw il-klieb għandhom bżonn il-training tagħhom, trid toħroġ passeġġata. Jiena naħseb illi waħda mill-iktar fatturi importanti meta nitkellmu fuq l-annimali hija l-edukazzjoni. L-edukazzjoni għaliex dik hija l-qofol ta' kollox. Għaliex kemm il-darba naraw pereżempju xi raġel ferħan għax għandu daqsxejn ta' għasfur żgħir, qiegħed jgħanni daqs għasfur, jkun qiegħed ħdej xi bar pereżempju qed jiftaħar ma' sħabu li da għandu għasfur qed jagħtih gost. Però dal-bniedem għalkemm meta tkellmu jurik jgħidlek lej jiena nittimgħu dal-għasfur, inżommlu l-garġa nadifa, però mhux qed jirrealizza illi dal-povru għasfur qas jista' jiftaħ ġwien ħajjaħ għaliex qiegħed maqful ġod il-biċċa garġa żgħira. Għalhekk huwa importanti illi naħseb ħafna minnkom jew forsi għall-liema jew anke għandkom ħbieb fejn titkellmu, huwa importanti li l-kol flimkien aħna inresqu vuċi waħda illi nagħlmu lin-nies biex l-annimal ma jħossuhx bħala possession tagħhom, imma hija companion. L-annimal bħalma qalet Annelise, il-qattus għaddotta u mhux hi ġabet qattus. Jiena naħseb illi huwa importantissimu illi anke jekk wieħed jirrifletti naqra, naħseb hawn ħafna jiklu l-laħam. Però jekk naħsbu daqsxejn rajna fil-fatt fil-filmat ta' dawk it-tġieġ, il-moħqrija li għaddu minnhom l-annimali li aħna niklu biex ngħidu kienna biċċa laħam. Wieħed jaħseb fej x'qed jiġri f'dawn il-farms, allura naħseb għalhekk kollox jivolvi fuq l-edukazzjoni, għaliex jekk aħna ma nitkellmux u ma nwasslux il-messaġġ tagħna. Per eżempju, intom għawek tikdbu l-poezija. Mela tru l-poeziji, jew proza, intom tistaw twasslu messaġġ li min ħajaqra l-poezija tagħkom se jara forsi fuq il-ġmiel tal-annimal, jew fuq il-moħqrija tal-annimal. Mbagħad hemm aspetti oħra bħalmuma l-leġiżlazzjoni fej ovvjament dik ma titħolx direttament fuq il-linja tagħkom. Thank you.
Grazie ħafna l-intervent ta' Mark, konna ċans anki nitkellmu. Il-fatt tkellimna l-insommu fil-qosor ħalli konna diskussjoni ħajja kif ukoll li konna numru ta' qari, poeziji u mużga. Nixtieq lil Katrina Zoppardi intervent. Mark semma il-fatt li niklu l-annimali. Katrin, inti għandek għaqda wkoll li minn għalija vegetarjana ġifiri li tipprizkaw jew tippromovu l-fatt li tkun vegetarjana. Nixtieq intervent qasir minn għandek.
Nsellmilkom. Jiena Katrina Zoppardi, membru ta' Soċjetà Ananda Marga li jaqda li nagħmlu l-yoga. U jieli 15-il sena tinlaqda. U xi sena wara li dħalt f'Ananda Marga fil-fatt bdejna l-laqda vegetarjana ta' Malta u jiena kont chairperson tal-laqda vegetarjana għal żmien twil mhux ħażin. Issa m'għadniex attiva ħafna fil-Vegetarian Society, però Fernanda Marga attiva waħda mill-membri attivi, waħda mill-prinċipji fundamentali tal-Soċjetà tal-Yoga tal-Fernanda Marga hija l-vegetarianiżmu. Kull min ikun membru Fernanda Marga mhuwiex obbligu li tkun vegetarian, però ftit-ftit jirrealizza li hemm bżonn tkun vegetarian. Insemmi hawnhekk tliet kelmiet illi huma jagħmlu parti mill-vokabolarju ħajtek tal-Fernanda Marga. L-ewwel waħda hija aħimsa. Aħimsa għal min huwa familjari ma' tradizzjonijiet tal-Vant tfisser nuqgħu non-harming, ġifieri ma nweġġawx. Ma nweġġawx mhux lill-bnedmi biss imma lill-annimali ukoll. Lil kull kreatura li għandha l-ħajja. Naturalment kemm huwa possibbli sakemm inkunu nistgħu ngħixu. Jiġifieri jekk il-bniedem jista' jgħix mingħajr ma jaħqar la lill-bnedmin u lanqas l-annimali huwa obbligat li jagħmel dan. Fil-ħajja nindunaw illi jekk Nfittxu ftit nindunaw illi għandna ikel biżjed madwarna, speċjalment fil-maġġoranza tal-pajjiżi tad-dinja, hemm biżjed ikel li jiġi mill-art u nistgħu ngħixu minn fuq l-ikel tal-art mingħajr ma noqogħdu bil-fors nistennew li jkollna l-aħan fil-platt. Naf li ħafna nies bħalma kont jiena qabel ma sirt vegetarjana ma trealizzax x'ikun għadda minnu dik il-biċċa l-aħan li tiġi fil-platt tiegħek. Qabel ma nirrealizzaw dan, naturalment inkunu fil-paċi li ma qed nagħmlu xi ħażin. Però meta tara video bħal dan, pereżempju, xi jiġri mill-flieles li ma jkunux tajbin għall-bajt, jorluhom ħajjin, u xi jiġri mill-loġiela biex il-ħam tagħhom jibqa' abjad u aħna nkunu nistgħu nieklu l-vitella, ma nafx ma naħsib li hemm ħin li noqgħod nispjegaw il-moħrija kollha li ssir fuq l-annimali, jiġifieri. Materializza dan u tmur tixtri l-ħam biex tieklu, naħseb jekk ikollok kuxjenza ta' daxejn evoluta ma tispiċċa li bil-forsi tibda tabor rih dak li kell. Mela l-ħimsa hija mhux ma naħruġ. Imbagħad hemm kelma oħra li hija n-neo-humanism. N-neo-humanism hija prinċipju importanti ħafna fil-ideoloġija tal-Fernanda Marga. Neo-humanizm hija tmur oltre mill-umanizmu. L-umanizmu tfisser imħabba naturalment kun ħadd jifhimha imħabba għall-bnedmin kollha kemm jekk huma reliġjon tiegħek u kemm jekk mhumiex, kemm jekk huma kulur tiegħek u kemm jekk mhumiex, kemm jekk huma tar-razza u kultura tiegħek u kemm jekk mhumiex. Però n-humanizm imur oltre dan u jħaddan fih ukoll mhux il-bnedmin ta' kulturi u razzez u reliġjoni differenti biss imma jħaddan ukoll il-kreaturi kollha l-ħolqien kollu. U l-imħabba lill-ħolqien kollu, inklużi l-annimali, iġġalek illi tgħix kemm issa jkun ħajja illi turi imħabba lill-ħolqien kollu. It-tielet kelma li qiegħda fil-vokabolarju tal-Fernanda Marga hija dharma. Dharma hija l-istess kelma li għal min huwa familjari ma' tradizzjonijiet tal-Vant hija familjari għalih. Dharma hija l-kwalità, kwalitajiet, semmitha ftit ilu analiż fil-bidunet, kwalità innata essenzjali għall-bniedem. Dharma tal-bniedem hija kwalità essenzjali tal-bniedem. Dharma ta' xi ħaġa oħra hija kwalità essenzjali ta' xi ħaġa oħra. Jekk neħdu eżempju pereżempju in-nar, id-dharma tan-nar hija li jaħraq. Jekk id-dharma jaħraqx ma jkunx nar. Fernanda Marga nitalmu li biex nimxu quddiem irridu niskopru l-ħin kollu lilna nfusna ftit ftit. U niskopru lilna nfusna billi ftit ftit niftħu moħħna aktar u niskopru x'inhu huma dawn id-darma tal-bniedem. Jiena nsir bniedem aħjar billi niskopri l-kwalitajiet li jagħmlu bniedem aħjar. L-kwalità li tagħmel bniedem aħjar żgur għalina mhijiex illi toqtol u taħqar l-annimali. u lanqas li inti kolhom. Minħabba naturalment il-moħarija li tsir fit-trobbija u fil-qtil tagħhom. Ma nafx hekk għandi ċans inkompli.
Ketrin ikonna ċans aktar tard, u għandna aktar mistednin imma biex invarjaw is-serata nixtieq nisiten il-Walter naf li ovvjament huwa parti mill-programm tagħna u s-sanatu s-serata tagħna għal daqsxejn mużga u aktar qali.
Din il-povra kreatura li min jaf minn kien iġejja sab il-kem baqa' l-asura iħar suċċessi dawk ħajnejha tirtom kollha dawk il-mili għan waqaf tartit tal-kem sibtu f'dawk l-erba' tiri li bihom mpaxxa ftit il-ġenn innoċenti massakrati kull meta jasal l-istaġun Kacciatori mascherati dejjem ħadu r-raġun jistennewhom dik il-merħba sa fuq l-ibħra ta' dak żejjer minnhom jagħmlu l-akbar herba u jivvintaw iġuk ta' stejjer din il-povra kreatura manda l-ebda reżistenza qatt ma rgħadda t-tip ta' ħdura u sfat il-vittma tal-vjolenza Sabiex fl-aħħar ġo vetrina lilha jagħmel monument ma min jaf kemm il-miskina li taru darba l-kontinent u nista' nikteb mit-telfanja kontra dan l-aġir krudili ejd li fejn insibu bħalna nis li wiċċhom daqshekk vili wara kollox din it-tajra hija parti mill-ħolqien U hemm bżonn inħobbu l-arna għax hekk biss nibqgħu flimkien. Innoċenti massakrati kull meta jasal l-istaġun. Kaċċaturi maskerati dejjem ħadu r-raġun. Jistennewhom b'dik il-merħba sa fuq l-ibra ta' dal-gżejjer u minnhom jagħmlu l-akbar herba u jivvintaw iġuk ta' stejjer. Din il-povra kreatura manda l-ebda reżistenza qatt ma rgħadda t-tip ta' ħdura u sfat il-vittma tal-vjolenza sabiex fl-aħħar ġo vetrina lilha jagħmel monument ma min jaf kemm il-miskina li taru darba l-kontinent
Sitta sitta ta' Patri Marja Novelle. Sħaba gawi sitta sitta, edha tofro ismewiet, fuq id-dilja b'weraq nieċef, tħalli ġmiel ta' dellijiet. Sħaba gawi sitta sitta, qed tittajjar lej x'imkien, bħal qed tibża minn xi ħaġa li hemm tagħha m'hawn imkien. Sħaba gawi sitta sitta dal-waqt tasal fuq l-għoljiet fejn irħajja jkunu jannu huma u jimxu mal-merħliet. Fejn ibejjed dan il-gawi? Dejjem xtaqt nara l-bejtiet ta' dat-tajr li mallin ilmħu jaqbdu f'moħħ il-ħsebijiet. Gawi żgħir bil-kemm jittajjar, gawi b'seħer ta' ġwenħajn, gawi jtir fil-għoli u jibki, gawi mweġġa. Blasa ein.
Silta minn il-kaċċatur ta' Deniz Mikallef. Iż-żarbun goffu tqil qarmeġġ fuq ix-xewk. Is-senter mixħud fuq spallejh u l-barżakka mdendla tħabbad madar. Dan ir-raġel il fuq mill-ħamsin, maħruq bix-xemx. Rot, wiċċu smin gangalat perper, leħja lanżit, għajneħ koħol ċassi. Il-bqija ta' ġismu kien jidherx kejken ħdejn dik żaq u bettija miġbura f'qalzit marbut b'qafla ċima lewn it-tabak. كن ميشي يلا تشيون فوق لين التوم نرابا اللي كانوا في لهرش تاع المليخه يدو له قسم براني وصل هاك دارو مال هاي تاع القرنا تلات لتر جيتوليا ودهل في الكمايره كم شيء مداوله بزوج روهات بالجري سيكتو بلهوس باش شقتي الكينات تاتي الفوق الهروبة وبيك ستيعسس بلا ما ينتلمخ استكن بدا يزرنا والراجي خفيف تاع الدار بداو يكشفوا فتيت فتيت المدوار ويتشو دير يتكمش يستأسي تاي تتفتشي هاجة اللوم لسن بينو بيروه اشتاق لك كوي برت الشنقة والكلبة الهكمتو ازداد ديش الابدتو شكلتو وخبلتو فوق التخسيبيت اللي تاخهم ما كنش يفكيف ولا لا دهال في نصة ليون نفسه كن خيق الخطيهم خات ما كن مصف تهار فوق الكبر والجميل تاتاي اللي كن يأيت اللي كن يقبط قايل قايل بدا يخصو يزرزق من البزات وروير اليوم ستيقر والدل ما قابت على الكلش اما او كنادو قام يارش لين السجرة الزفة فتقت اسخاب وبخلوزو المتار تحرجو دبابر كوخول كبار تسمى رسع فرزار بس بسوهينيا السلة الزوقت بفيوري همر الرمل تلديرة لق من البوت بخال فدة تحت الشمس الكاتشاتور بخال سقر دبارن وفتكر متى املح لحب المبيت في الخنوط الرهل كن بزق قدبة في داديات فهرية ورتسة يخرج تراجل سما تفقية تجوينخ في البوت دمو كسخ ايديه دو يرتودو هارس تطارت على فوق السنتر ويقف مال هايت الفرد بندلتو كتشار دم دقصة صراخت فوق عيني عيزبجو من قارة رأي إليه محكوم من فرق تاجين ويتش الكاتشاتور انجبت في دبسي مالك اللا ألف تفسيرة وقت اللي بدا يورو كديخ اتنين بخجة لما بخالة قاد دالهين وين بقت التايرة او تخت من نار ما يتنفس متلوف هارس ليها متى كنت ترفس في دويرة تياو تلقى كينة الريغة قارسة على الموفة وتايلوق بالكم كنت تلمه الميدة قدام كسية بالسكراتاج الصدام قلبة بورتير مقطس ودلام وختان مشبسة بلدين شي ما كن يضايقو اش وحده بلا مرة يوش عرا الفترينة تنتلا بتاير ببالسمات ودايم ردن فوق النامرة اللي كلو الكاتشا لسافر للريخ وللدوم فينفتعر للمال الفروج المرل والقيرت النهل ريدو من استجوني تالكاتشا ازدف وقت طهرة اشتاق لقات ما يفجو عجل بيجي باسبر كم يفلخ فوق داك لرا يوسما قبل ما صحابو يقفزولو في النفس ومروخ ليرا بالخليل سرقتلو الكلمة وبقى بخالتفل يتبقبو يتمسخن اكتر وحدو من الليل كل ما تمر ينصب مشويهت من هبيبو كن ينتفع يور الشياف فوق المكاين مواربة فين بيتو تيور لسافر تالبصة نفع أكتر من لستة وسعن ستر الدين وكل بش يكسب لقوة والأهيار ترق وتجرف المساجر في الودين الشابة مال الردميت والجبل زنقري حتى يمسخاه ورا الختان تالسيخ ديم يستنى ويتامى استكل قدمه يستريخ داك الجميل تاكو تشاردة ومريتش تلفا فلخر وصلوا الوقت اللي كنت عند ايلو يزجي تشالو من بين صبايخ رفع السنتر اميل الفوق ستايلو يسبر لايرو تنيت مالخوص الطايرة فتك جوين خايا وفتب قطعين اوسفرت تاكل يوم الكتشار ده كنت تيجي تقوتم مستريخ فوق الهروبة تهارس ليخ دون نزقورة لما كنش سيير يسبر فوق كنو ايسوم صاروخ بيب دوانسو للجرشين احكي الهايا كل خط يسكر هوب للشهات يو للشهاجة الكاتشاتور مبكب كن يادي سياتي هارس ليا يبزا يتخرك لما يمرش قرشا كامرة سبيغة ترتوكا بمن آرة داك ريشة كان نلي منقش وديك ريخة تلا خمسون كن التبل خق السخر كين استسر مبكري بيش يسالك بين الهرش هل يستنى تاكولو دول المهبوبة تيها وجاية من فوق البهر وين قدما عينيخ كن تقف لايرو الفوق وبخلف لجة تنزل على فوق السجرة بدي السيايش عندك الوقت نسعر صحاب والبقى مبيد بنينة كل يوم هولوم لكن يتطير فوق البحر سيلة مخا السايف بدأ دهال سوا وللي ابو جغل مخالطة تزجو فاتة تكاشي شرق تالوين تاكل يوم ملابش الكاتشاتور كن يدرى دي يسرب قلب مد يدي في طريقته والمليها ازداد الاخر وقت اللي كان يكون وحده يستنيها من سوق فوق شمنزل تفل كان بدا يجيب قدام عينيه الخارسة تعجب فوق وتسخاب وكيف يفتح البرزكة ومنها يخرج الكتشر دا سخونة صبيخة وسمينة دلونك تموت فوق شفتهم كل ده أنا البشية خات من نومة كنا من نومة تلقلق يدي لهم شورتيخ أكتر ما تكون دايف أكتر تردتوري كان منت بسختك والكتشاتور كان مجوبة هالفروع والفتهير فتح عينيه فوق دا وكييمه مدية وما لمخشين هالفباخ اللوم التاير رح بتتسر تدور إذا كيف كنت قدت اللي في صبره يستنى راري سقم البوت وصلت وبخصولته انتزبت فوق السجرة قول عينيه وغارس دريت في عينيه ديرو اللي بخل بخلكلا غارسا نجزية تاريبخ تسنرية قاليش قال لاتشك ندأسك خاسب خاس بخلاف صف صدره كنت بس انكبرة تديها برجوليته قبت السنتر ابنتاه لينسدره سبب الفرق الوري فتش الجريلو قافسو جزميخ نشفو كنيلو ما يشربوش تقلم بيت خلال البيب تلقرنا يتبندل في الزفة وتلا من عيرليش كان هارس الورا
لريب سلتا من لابيرينتو ستيروهرة تفران سموت كلو يصل تليتا في الدسا هاللوقة اكن قال الانبط كالتا الزبا وداك يفهم في السفر ومثل سوتا المجيات والموريت تنيس المركانسية عليك اندرين كنت لقمة تمانية بالتينس تالهاشيش ووصل ام فتيت ورا الدق والدسا بشرتي طيبة الفان ما كنش وقف اكتر من دربتين ما طول الطريق سالايروبورت ازدى بشرتي هزينة ما سابوشم شن رجلو ردار اسيبو بالقادة ما نوتسي يشرب المبيت لكنيلو مرفوه سنين صحاح كن كرا تاكسي منو فيه والكم كن تلق من مالتا صابتة 8 سنين الطريق كن صابة اندرين بقى مستاجي بالدان كله التفل توهتو كنت لما مسيرو وامو وهوتو لين امريكا تفوق تفوق وصندوقو اسا امكن طويل فلهان بقميس فينا وقلتيت مودي بلاريا تفوق وتسنيور زاير وين باللي مرايت الهات ابا التاكسي وجاي دريت تاون لقو دوائدو سوا منت وجبوندرين يين كيف سبت فين اقعد وك ما لاقي اللي يعجبني او ديك ميشين اول مان ناف لي تريت تقدم الليلي ايو من او يو من ام نسال anyway الدار نسموكم هفنا وما نستوش نفمو كيف قط ما تهيرتو تتلاو الستيت مش السايمين انترين سادتانت كن دور هارستو البرة لين الهابل ربا مدوار الدار لا منو كن ام للي اتياو لارت اللي طويلت تربى كبر وسا شيح فيها لارت اللي يرق لارق تدام بشي جيلة ترط للي يلتخى يهرتا يزرخا ينقيها يبقيها يطلب مخا الشتا متى تنشف من نقص تللمة يفرح بيها متى في سنة تايبة تزيد له في ميلو يبكيها متى مقشقشة بلاتش قلبة تقطق ووتشة مهروق تالي هبلا فايدة كن موحد مع هادك لارت في مهبة دييمة كن يهدمها كل يوم ويزق بالهلوة متى كلو يبيه شهبولة منا للجفيرن قالا مش فتيت قتل دهال كم شجميلة في بوتو دان كلو كن سيايدو القريبو ازدلبت وما لسنش كلمة دوارت قالو من فلوك شتازل النفسي نار فنك حروف تجيجا يو همين المسيدن بدا يتها بلايمي بالمنيو كولا جي ربيتس ار جريت قادك تربيهم الفني كان كالاندرو اندري مسكين بقى فتيت مصرو مال دي التهويدة تانجليس ومالتي لي ما كنش اجدواردو يو تدي كيف كن يسمو اسا قطة اكتر من 20 سنة لامريكا كن يودو بهال كيساح إيوة أنا بطن زرامج نقتلو تني منهم اللوم جي نشتيق نراك تقتلهم قالو الزازوح فوق وجهو الفرح تا تفعل شكيكن. ما تريج وسهي لو السهندرين دونو بيش ما يعطيش فرحة بلا تما. تلا في السطح من تراج في البيتها وما دامش ما جلورة بزوج تفنيك ثماني ورس وياتو بالسيق بيش يهربو. اندرين تهو هتفيدو بيش يراه. الفنك هشقه في مشتا وبتفرفيرة قوية لهزدت للززوه زلق من ايديه وتلق في البيتها. دواردو استها ونفشل. ازا ما لارجفتيو تلق يجري ورا البيمة تشكيكنا فوق لارت فرانكا. بدو يدور ورا شرشين الززوه ملاو والفنك دقس نكتا وكل ضربة الفنك يزجتشا في الاخر نقرا. دواردو ملوي تني بقى يدور ورايه يجري ويايت. Get off it, you dope. There, I caught ya. Ya ain't getting out of here. Gi, you son of a bitch, I'll skin you alive. Ulfenek werza u jigref lard b'difrejh. Indrin u nozzi għalkem qatt kiebja ma kinux imdorrija jfaqgħu d-daħq. Immal dan l-ispettakli ma setawx użommu u bdew jafsu ġenbihom bid-daħq li qabadhom. Qatt ma kienu daħqu daqsilhom. Imbiegħed qatt ma kienu daħqu skużi. Qatt ma kienu daħqu daqsilhom minn dak il-jum imbiegħed meta t-tabib qarraf lil Nozzi li ma setgħux twellet tfal aktar wara li twelidilha bina mejjet. Minn dakinhar l-hawn it-tnejn għexu ħenjin flimkien iħadmu ħilithom fil-bidja tar-raba tagħhom. Jaħilbu l-erba baqrit li kellhom u jieħdu ħsieb ruħhom mill-aħjar li setgħu. Jum wara jum kienet għaddiet ħajjithom fis-slim. Hawmien bikri fil-għodu għas-smieħ tal-qudiss, imbagħad jum ta' xogħol u ħidma sakemm jinġabru jgħidu r-rużarju fil-għaxija u jidħlu fil-friġġ berba sigħat fil-wisa qabel nofs il-lejl. Ħajjithom kienet mimlija u kienu jħossu li ma jonqosom xejn. Għalhekk kif intebħu bid-daħq bl-qies tagħhom waqfu ħessrem u ħarsu lejn xurxin. Donhom stħaw bħalli kieku għamlu xi ħaġa m'għandix issir. Dak il-ħin dwardu qabad il-fenek minn widnejh u saqajh ta' wara u jitħaq resaq lihom ferħan bil-bravura li jagħmel. Ħaj m'għax daħqa din tagħhom ja ħasra stqarret Nozzi u tlieta daħlu fil-orfa. Indrin tal-fema li nħela żmien biżejjed ċammar dlonk il-kmim fuq dirajh muswafa. Ħataf il-fenek minn riġlejh warranija u b'daqqa waħda fuq il-kott stonqu neħħilu ħajtu. Dwardu baqa' mistaġeb għal dik id-daqqa u l-qima tiegħu għalzijuh tkatret mhux ftit. X'in imbagħad raħ jaqbad sikkina jdaħħalha taħt il-ġilda ta' dar il-fenek, jollija jxoqqa u jqattaħħa f'nifs u jżellaqha ħelu ħelu fuq onqu u l-isfel minn riġlih baqa' jħares lejh, iddevertit għall-aħħar. Indrin donnu muxu, qata' rasu saqajn il-fenek, ċartu matul il-kustilji, ġibet l-imsaren il-barra u xeħithom f'inħasa qadima li newletlu l-mara. Il-ġisem li issa kien qatih der nadif u midlil. Il-fenek liħor messitu l-istess xorti. F'nofsinhar kielu bħaslaten u dwardu kellu jistqar li kienet l-aħjar ikla ta' ħajtu. Indrin u Nozzi ġbithom mhux ftit dil-bxara. Wara nofsinhar indrin ħal dwardu sal-orof tal-ħażna li bla qbut ma saqaf donnu siżjin tal-festa kienu mimlija bi bredi ta' żwiemel imħaret, imażaq, imriżeb, fisien, imqassijiet ta' żbir, gumni, xeddijiet u biex żgur ikun hemmin kollox, frokna waħda u rewħ newl qadim li kienet tħaddem alla jaħfrilha ommu fi żmien u minn tarf għal ieħor tal-maħżen kien hemm miġbet ta' mitħna daqsix. L-arja li f'dawn il-orof kienet miżawda bil-foga tax-xejr li qanqlet ta' tisa mingħand l-Amerikan. Saddew nifsehom sakemm għaddew minn għal il-maħmeġ u daħlu jaraw il-baqar jitmexu fil-ġwiss tal-maxtura twila tul l-orfa bil-ħnejja. Dwardu baqa' mħawwat jisma' l-tsijuh jitkellem fuq il-bejjem b'imħabba ħwija u jmelles dar waħda kemm xejn migrieża. Ferħan u gburi, indrin dawru mbagħad mal-ħbula tar-raba tiegħu, jieqfu s-saħdej girna, is-saħdejn imsajġar tal-ħarrub. وقت البلاي دايفام وفوق لكس لش درابي دباتلار تنو أستا للما متى السقوي ما يكونش بالزيت التون تكليمو زي تهوت للدواردو لها السواري بويس اسمال تيو هكلمو فوق الارت إسا كانت أم ليك ما تكونش with ليك ما تكونش عميلة وما تفرحش تتبل وتنين ساكم تموت داك الليل مهدل من المورين سمالتا وايين متدورة في لليقتا تيوه دوار دونجا باركميني ورقت رقدة واحدة سلادة في الهدوم
السنة الأخرى كنت انتزلت على البروجيت من الليرت ووتش ومرت جوة ترينيدا توباغو ودان البروجيت كان ينفولفي دوار الهارسين تاع الفكيرن تاع السبيسيس تاع دربك تيرتلز ودان البوزيا هنقرا كتبتا بروبي شين كنا نكونو فوق البايا باللي نستناو الفكيرن يتلاو باش احنا نعملو داك اللي نكون محتاج منا يسمى تريبيوت تو تيرتل او ماتورا بيتش ماتورا بيتش لسم تاع البايا I enjoyed you below the stars in pitch darkness, phenomenal reptile of ancient. Touching your spine, the rudder that divides waters, which drag you to and fro, while swimming relentlessly. No moaning and groaning, in waves raging today, serene tomorrow. Your weeping eyes in silent suffering, fighting it out against the blowing dust. Your bitten flippers and heavy breathing, procreate pity before an infinite ocean. Your body rinsed with by sand, laying eggs with motherly pain, deprived from seeing your offspring live, as even upon deliverance, during the night, you must retrace your steps. Land is not your kingdom, to the mysterious ocean and its deep waves, embarking on your next journey. So you live and reproduce, but do not refrain from visiting this nesting beach. As on the day you cease to mate, plight will strike your generation's offsprings. Until another deliverance day, if ever I see you again, will I myself watch and be your nest's guardian angel. I shed tears as the last wave engulfs you out of my sight, remembering the last time I kneeled on your shell, before a shining moon called you back in the wild. In my thoughts of you as a turtle of gallant wisdom, patience and beauty, nobility and strength, I beg you, keep alert from famished nets as they strive to obstruct your way ashore. Matura Beach shelters you from perils. It craves for your company and welfare. Why do volunteers pierce you if not to monitor in their sanctuary and stay alive beyond? How frightful was I in applying such a device, after waiting patiently for your approaching silhouette, crawling on the beach looking for retreat. In every night the stars lighted the Milky Way, pointing out the path amid stems and sand, until you chose a suitable patch for a fitting nest, like a tired, pregnant mother's breathing, eager to give birth to the child she bears. How I longed to scrape the wrinkles off your shoulders and get ridden away in your underworld. You have become another entrusted lover of mine, and I shall cut in you in my heart from far across. From here in my country, when the night closes in, shall I remember my deeds with beam. In my room, your sculpture token I do treasure, as I hail you, O Queen of Matura, with dignified pleasure.
The Arrival of the Bee Box, ta Sylvia Plett. I ordered this clean wood box, square as a chair, and almost too heavy to lift. I would say it was the coffin of a midget, or a square baby. Were there not such a din in it? The box is locked, it is dangerous. I have to live with it overnight, and I can't keep away from it. There are no windows, so I can't see what is in there. There is only a little grid, no exit. I put my eye to the grid. It is dark. Dark with the swarmy feeling of African hands. Minute and shrunk for export. Black on black, angrily clambering. How can I let them out? It is the noise that appalls me most of all, the unintelligible syllables. It is like a Roman mob, small, taken one by one, but my God, together. I lay my ear to fearless Latin. I am not a Caesar. I have simply ordered a box of maniacs. They can be sent back. They can die. I need feed them nothing. I am the owner. I wonder how hungry they are. I wonder if they would forget me. If I just undid the locks and stood back and turned into a tree. There is the laburnum, its blonde colonnades, and the petticoats of the cherry. They might ignore me immediately, in my moon suit and funeral veil. I am no source of honey, so why should they turn on me? Tomorrow, I will be sweet God. I will set them free. The box is only temporary.
Jekin palna tafx et jidri Aċ ġurnat sa laħarne Zdull ismajd laħar problema Dik tal erta tal ambjent Inta sew krizi mill-akbar Emżon kul ħat jo qod attent Aħna l-koll ideja wahda Dik l-inħarsu sew l-ambjent Jien qeret u nħerdu aħna Ek għalina dak l-esbet Bla l-ambjent favorit tijek Għajt kif tista teħx kuntent Ejjew, ejjew flimkien Ejjew, ejjew flimkien Ejjew, ejjew flimkien Ejjew, ejjew flimkien Inħarsu l-ambjent Jien l-hop l-ambjent ta' distos Da' xie smoku ftit imbit Da' kittaw li duru jteb-teb Kif nifrik jab da' kirbit Kif niftaħlu dak l-isterio Għalliħi ger-ger min iris Jien l-hop l-ambjent ta' l-festi L-hop ta' narta s-sema u lat Fifti t-him duħan jimbidlu Da' kil-flus li nkun ġemmat Xa' atmosfera dik il-foga Bil-mortali jessu l-art Ejjew, ejjew flimkien Ejjew, ejjew flimkien Ejjew, ejjew flimkien Ejjew, ejjew flimkien Inħarsu l-ambjent Jien inħobb l-ambjent tal-arja Fil-kampanja f'dak il-ftuħ Dak il-center kif nisvoga Kul asfur kif indamdmu Jiena u sħab il-kacċaturi Nafu nħobbu l-ambjent un gawdu Ejjew, ejjew flimkien Ejjew, ejjew flimkien Ejjew, ejjew flimkien Ejjew Ejjew flimkien inħarsu l-ambjent.
Grazzi ħafna. U nixtieq issa aktar interventi fil-fatt għandna lil Romina mill-AAA hux laqda l-annimali abbandunati u nixtieq li tagħmel l-intervent tagħha tgħidilna ftit xi ħaġa fuq laqda tagħha.
Insalim ilkom, bajtawni jekkax billin u men fuq xorta mintom ser tarawni, x mufini xej. Iġifiri naħseb li qasma dak ma nilħa. Insomma, diska ta' Vince ġaretni nirrealizza kem ġoda l-pajis medijin b'mittelf oġġett li jiswina ħafna u ħafna flus. Mentri ma nagħtux każ l-essenzjal ġod il-ħajja tagħna, beda jgħid u kemm nieħu pjaċir immur il-festi, u kemm nieħu pjaċir naħraq il-murtali u dik il-foga u hekk. Ma nafx jiena meta mmur ġo postijiet hekk u nibda nara pereżempju s-sibt fil-ħodu jew il-ħadd nibda nara tfal u hekk u n-nies ngħid issa daw li kieku qegħdin flok jaħlu l-flus f'daw l-affarijiet qegħdin jgħinu lil xi annimali jew forsi qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa għal dan il-pajjiż tagħna rigward jiġifieri l-ambjent u hekk mhux aħjar milli qegħdin jaħlu l-ħin u jaħlu l-flus. Imma insomma ma nafx jekkux kulħadd jirraġuna bħalma nirraġuna jien li xtaqt ngħid huwa dan illi sfortunatament għandna ħafna nies mhux injoranti tagħhom fis-sens illi ma naħsbuhomx l-affarijiet. Pereżempju, jumejn ilu nhar il-ġimgħa kont mistiedna f'moviment tal-żgħażagħ kelli jaqda 14-year-olds u rrid nagħmilhom it-tok fuq l-annimali abbandonati. Waħda minnhom tifla żgħira forsi kellha 11-12 qalt li miss, qatt li għajli sabiħa, qalt li għandi għattusta, qatt li ħe, qalt li jismu kidzi għandikun, qalt li jismu dal-qattus, qalt li aħna ħadni ħant il-vetta, qalt li ħadni ħant waħda vett, għamennilu operazzjoni biex ma jkollix bejbi siżjed, tajni la difreja, qatt li ħe, qatt li ġifiri, qalt li lajni jomla u. Għalt li għax fix ħin nkun riqda, tiġi ma ġembi din il-qattusa u għirfit li wiċċi. Mhux ħanqod nispjegalkom x'għattilha, għax naħseb timmaġinaw kollha x'moħ rija hi illi inti għandek qattus id-dar u taqtalu difrieħ. Meta qattus jaħrab ħafna minn ġo dar. I mean, irrid ngħid voldir għax ħafna mill-diskors illi m'għandniex naħlu l-annimali kulħadd qal hawnhekk u li l-annimali mhumiex toys. Imma mentalità tagħna hija vera ta' livell baxx naħseb jien, ma nafx ħadd ieħor jaqbilx miegħi. Anki pereżempju ma nafx nista' xi nsemmi McDonald's u hekk. McDonald's hija l-ors tagħhom, it-tfal tagħna llum, it-tfal jafu minn xiex jgħaddu l-annimali biex huma marru jieħdu gost tant il-McDonald's u hekk. Nalmuhom aħna lulidna, tfal jiena m'għandix kieku mhix ħammur noħodhom hemmhekk imma ma nafx ħadd ieħor x'jagħmel. McDonald's naraħ mimli bihom jiena l-parties għal tfal u hekk u jħallsu daw mhux ċip. Li ġiet ngħidu li hemm bżonn nagħlmu lin-nies għax hawn nies illi billi qataw difrej qattusa għalihom għamlu tajjeb għax di girfitilha lil-binta waqt li kienet rieqda ftit li xejn kienet taf illi ħasra din il-qattusa marret fis-sodda ma' din it-tifla biex torqod magħha u biex iżżel biha qattusa fejn taf. Jiġifieri anki pereżempju tfal fuq ġiliet ma jafux tal-annimali hemm araha. Għalihom qegħdin jieħdu gost u għalihom huma toys. I mean nixtieq li forsi Freddy għaj xi ħaġa oħra żgħira.
Fil-fatt
Freddy huwa
nsellimlu għax huwa verament bniedem dedikati, dedika ħajtu għal jħossib l-annimali. Nixtieq fil-fatt wara li Carlos jara s-silta li jmiss, tgħidilna fuq l-iskema li tistgħu taddottaw xi pet, xi annimal mhux vera.
Forsi jibda qasmija.
Le, ma kemm tgħidilna l-iskem forsi jkun hawn xi ħadd li jitħajjar ukoll nkun qed nagħmlu xi ħaġa pratika. Ma nixtieq issa lil Carlos jaqra s-silta li jmiss minn Toliver Friġieri fil-Parlament ma jkbrux fjuri.
Ċerbru ħafna fil-pass. U f'daqqa waħda tbijat minn sieħbu. Imbagħad reġilura ħdejh
jinbaħ bis-saħħa. Moġbokx l-argument, dal-limbih kollu għalfejn, jisniet lek xi ħaġa li qatt ma smajtni ngħidha qabel, tlewwem miegħu Karlu Anju. Fil-bott xiref kelb imdaqqas lest tal-ġlieda. Għall-ewwel baqa' kwiet, imbagħad mal-ilu maħli l-ċerbru jisfidaħ, imqarb ħarstu deċiża u bidneħ imtellajn dritti dritti, resaq fil-qrib sewwa u waqaf imkabbar fuq bord ġebel minn fejn seta' jidher kollox quddiemu. Baqa' hemm lest tal-li kellu jinqala. Inġel li tiddedikat ħabib, hemm l-ispirtu Spartan f'demmek. Qed tiġini idea, qed nara li fik hemm potenzjal sabiħ. Għandek talent u jmissek tħadmu. Karlu Manju dar li nsieħbu ħares lih bil-leħħa serja ta' bniedem imnebbaħ. Għaliex ma toħroġ għall-politika? Vuċi qawwija għandek. Timbaħ tajjeb. Ma tiddejjaqx tirrepeti. Ġlieda tikolha bil-ħobs u tistidna anke fil-bnazzi. Tħobb tisfida. Tirrabja x'kien trid. Taf tħares blikraħ u fuq kollox għandek rasib sal-li ma jċaqlaq xejn u ħadd. Ma jonqsok xejn. Oħroġ għall-politika. Immaġinani nku wieħed mill-pampaluni tiegħek onnu revoli ċerbru l-kbir. F'każ bħal dan lili bħala ċittadin li nemmen fil-parteċipazzjoni. Issib niħdejk mill-bidu sal-aħħar, għax il-ġid ta' pajjiżi jekk jitlob, jew noħroġ għall-politika jien, jew nimbottel lil xi ħadd ieħor li joħroġ. X'hemm iżbaħ milli kulħadd ikun politiku. Naħdimlek ma' kulħadd. Noħodlok set ritratt isbieħ, bidnejk imtellajn il-fuq, bħarsa biċċiera. Bil-sienek kollu barra, b'żigarella kolorita mdawra b'gost u marbuta rabta ċof monqok u b'dembek iferfer. Nistampalek eluf ta' ritratti u nwaħħalhomlok mal-ħitan. Niktiblek l-appell biex kulħadd ikun jaf x'ħerqa hemm fik. Biex tgħin lil kulħadd bla ebda interess ta' xejn. Għażel kulur li għadhom għażlu ħadd u żommu dejjem għalik biex meta jissemma dak il-kulur isirlek awtomatikament il-propaganda. Murarak fuq it-televizzjoni. Għandi 700 sena biex nara din il-ħolma s-sieħ. U niftimu minn is-sonorevoli ċerbru. Meta tkun hemm fuq ftakar fija u tinsiex li jien tellajtek, kull qalbri toħra u bħal ma tellajtek jien, inniżlek jien. Mistaħlina minn dan, aħjar inħaffu ftit. Nilħu niddiskutu dil-biċċa u l-elezzjoni fadlilha ftit mhux ħażin. Ċerbru baqa' miexi għall-affari tiegħu mingħajr ma takas ta' din il-provokazzjoni. X'ħasibni dan Karlu Manju biex iqabbilni ma' dawk in-nies? Ħaseb Karlu Manju li seta' ħaseb sieħbu. Tiħux għalija ħabib. Għandi idea u s-qola tiegħek għallu. U niżel iżjal bih u jtabtablu fuq daru.
Grazzi Carlos, kemm tagħmlu l-appell dwar dawk li jixtiequ anke jrabbu jaddottaw il-kelma żatta xi annimali.
Ovvjament, aħna għandna madwar 300 kelb u palissa naħseb li hemm xi 40 żar, papiżi li jkunu ramewhom barra jew fiż-żibel jew fil-miżbla jew hekk. U ovvjament min jixtieq kelb jista' jiġi għandna biex ikun jista' jieħdu miegħu il-dar. U bekk tkunu qegħdin tieħduh bħal dejjem. Minnaħa l-oħra l-min ma jistax iżhom kelb għandkom il-dar, tistgħu titlu fuq il-website tagħna www.aamalta.com u hemmhekk tistgħu tisponsorjaw kelb u aħna nibatulkom minnu x'ismu r-ritratt tiegħu jew tagħha insomma u minn fejn ġiet u l-istorja tagħha. Membership tiswa £12 in a year. Ma naħsibx li hija għalja ħafna.
Jekk naħseb u tkunu qed tagħmlu, inkunu qed nagħmlu xi ħaġa prattika favuri t-drittijiet tal-annimali. Grazzi Romina, grazzi Freddy. Nissi Daniel Kallos jaqra s-silta li jmiss.
Din hija poezija minn Viktor Fenek jisimha l-Peter Ross. Kull ġimgħa kbira jerġa' jiġi l-Peter Ross. Ħajġeddet mur it-sidru bl-iqtar ta' dem divin. Jum wara jum is-sena kif iddur iħoss il-ġmir tat-tifel u l-ħmura qiegħda tnejn. Għalhekk kull ġimgħa kbira jerġa' jiġi l-Peter Ross. Ħajġeddet mur it-sidru bl-iqtar ta' dem divin. U jerġa' jisma' l-eku tal-imsalla bil-kelmiet Eli, Eli. Iħares il-Peter Ross lejn il-mġemma merħla domitellaw il-xorti fuq mantel ta' kulur skur. U jħoss qalbu tinafas u sidru jħossu jiċqien. U waħdu jisemma leħnu. Kanta li jena qalb il-frijaj bħal niqa ta' serħin.
Il-barri ta' George Pizani. Jomfoħ jitħabat jileċ, marbutu mxikkel sewa. Il-barri għajjen mejjet sa fl-axħar daħal ġewa. U xħin fil-bitħawa xam ir-rieħa li kienet tixet it-tixrid ta' dmija. Il-barri għajjat u b'din lajta tiegħu kexkex il-biċċerija. Imbagħad xin kollox reġa' li kien. Il-barri raqgħet raqda għax ħassu wisq għajjien. Ħolom għeliq ikbar mimlija ħdura, fejn jiraw bejjem ta' kull għamla u sura, li kollha ħinja taħt ix-xemx bl-aqjis, jirfsu b'riġlejhom xkejjer kbar tal-ġwies. Sakemm min-nas għamnejn ħaftit mistrieħ, qajmitu r-rifsa tal-biċċi rxieħ. U kif il-bitħa dwiet blajjat u l-kliem, li l-barri dlon kien tebaħ li wasal għalih it-tmiem. Għalhekk imdejjaq nafar nafra kbira bħal ruħ li tħossha ta' xorti għal sira. Imbagħad xin f'ġismu ħass ix-xafra dieħla li qajla qajla bdiet toħroġlu demmu. Il-barri ħares donnu rid jistaqsi. Għaliex lill-bniedem li kien qed itemmu.
The Lizard by D.H. Lawrence. A lizard ran out on a rock and looked up, listening, no doubt, to the sounding of the spheres. And what a dandy fellow, the right toss of a chin for you and the swirl of a tail. If men were as men as lizards are lizards, they'd be worth looking at.
Fatal Flight ta' Mario Zoppardi. Flight ta' t-nibri fl-izdingad, il-mos qed jisol. Dieħel għajjien mill-baħar il-kutxart, mal-weġat twal tal-gawi. Mill-imtajjen l-Ispanjolet germżumtu nixfa. Jiftaħ rixu b'apprensjoni, joffroq lodwa ta' attenzjoni kurċifiss. L-oroskopju tal-asafar sata jiftijam fil-penombra tal-olliq, jew maż-żiċċ qabjad tal-pluvier bajneħ qed jiksħu. L-araq ta' qabel l-eternità, l-isturdament u l-leħ tal-bellija, il-kanen taż-żewġ u tas-seba, l-iżverġnar tar-rebbija, l-isparatura. It-trapassjoni tal-aħħar titjira u s-sensi jtiru xkattati satar fl-orizzont. Hemm ġerħa li fetħet is-sema, li ħasdet il-blat qed jixjeħ, fil-jum tad-dem jaqgħod bil-lajma, f'kustat qed jimtela bir-rieħ.
Jiena mhux poezija għandi, imma se naqra silta mill-kotba li għandi għat-tfal, naħseb ndunajtu li xi ħaġa għat-tfal se naqra jiena. Mil-kotba li għandi djarji ta' annimali, meta ktibtom dawn l-iskop tiegħi kien illi t-tfal b'xi mod jaraw id-dinja mill-ottika tal-annimal u mhux min-naħa tal-bniedem. Għandi ftit tal-umur żmu wkoll fihom għax inhem minn ħafna naslu mhux għand it-tfal biss imma anke għand il-kbar permezz tal-umur żmu u jsaqralkom seba' silti żgħar mid-djarju ta' qasqus mit-tnejn sal-ħadd. It-tnejn. Dalodu ġakki ġabilna l-ikel. Issena mhux ħażin li qtajna mill-ħalib ta' ommi. Għalkemm il-ħalib tagħha kien binin, l-ikel li ġibilna ġakki għandu toma speċjali. Ġo fih anke jkun hemm xi biċċa sigarett u xi srifett tal-kart ukoll. Kemm iħobbna ġakki. Aħna uniklu sonsa toqgħod timbotta. Anke meta konna nkun nerdow il-ħalib hekk kienet tagħmel. Illum tant ħatfet li kienet għadda xereqet u kellu ġiġakki baltela fuq onqa, ħasibha se tifga. U samma ditela x-xereqa kienna kollox. It-tlieta. il-ħanżir il-kbir illum dar nofstanari gerrem l-injama tax-xarba. Ommi għajtitlu minn ġol maqjel tana u qaltlu, ħalli għadik ix-xarba għax ħatirvina. Imma l-ħanżir tfewwaq waħda goffa u kompla jgerrem. Il-biraħ flaxija ta' x'kemm labna u tmekna fuq il-ħmiex tal-art, minn roża ġejna suwet faħma. Imma dal-għodu ġakki ġi u nadda fil-ħmiex kollu li kien hemm. Dal-bled min ukoll lanqas iħalluk tieħu ftit gost. L-erba. Ninu, it-tifel ta' Ġakki, ġi fil-maqjel u beda jiġri għal warajna. Aħna bdejna nwersħu, nwersqu u nsejħu lill-omna, imma din kienet maqfula fil-kamra l-oħra. Dam ħafna jiġri warajna u fl-aħħar rasni ġo rokna u qabadni. Jien bdejt nagħti kemm niflaħ biex iżloqlu u sonza bdejt titħak bija. Mbagħad fettilli ftaħt il-vid beraħ u xarraklu l-qmis u l-qalzet minn fuq sa isfel. Nimu tettalaqni fl-art bis-sabta u bed jgħidli, ja ħanżir l-int, ħad gost li qalli hekk, għax inkot minn għalijar li daqsxejn ta' qasqus. Il-ħamis. Illum omna maħsudin bajta irqieqa. Fuq ix-xadba l-maħt is-serdu l-iswed. Kien għadu bil-kemsa ba' ħommi bdiet toħodha miegħu u qaltlu biex imur jgħajjaq x'imkien ieħor. Imma s-serduq kompla jitgidden u jgħajjad. Imbagħad ommi tad-daqqat ras fuq ix-xadba u qalbitu għal isfel. Tlubna waqax fuq in-naħa ta' ġewwa, għax Ġakki kien għadu ma ġiex ingħad fil-na. L-ħanżil kbir għadu jgerrem ix-xadba. Waqt li kien sonza reġa' bdiet timbotta. Tajta daqqa b'geddumi u qlib tal-ġolbanju. Tejtex kewwer sqed, imma hu tibeżgħu li ħadd iklimna kollox xaqbżu għal maġenba. Ġakki tagħna xabaq xkora. U l-istess bħal ibnu qal li aħna ħnieżer. Issa qed idaħlu li fid-dubju. Il-ġimgħa. Dik daħka li tħakna. Il-ħanżil kbir gerrem ix-xadba kollha u fetaħha. Ħareġ jiġri fil-bitħa u baqa' tiħel ġola dira tal-papri. Dawn tweru għamlu storbju sħiħ. Il-kelb tal-għassa li jkun marbut taħt it-tina bed jaqbesu jola, qata' l-ħabel u tala' jiġri wara l-ħanżir. Mid-dera Ġakki kim x'imkien fil-bogħod għax dan biċċa sewwa ma ġara ġara. Sada tant il-kelb laħaq gidem siq il-ħanżir. Il-ħanżir ħammeġġu nofs la dira tal-papri u l-papra li nferfxa tħabbleġu l-ħabel tal-kelb. Meta wasal Ġakki taħ ferħ ta' ġenn. Miskin tilef rasu u beda jħawwad. L-kelb qallu ħanżir u l-ħanżir qallu moża. Is-sibt, illum indu baħt li anki jenna fin gerrem, Ġakki nesal pala ġol maqjel u minna mħatra minn jaf gerrem l-aktar. Għanda l-manku tassew tajjeb. Ommi bdiet tajjat magħna, imma ma tagħniex kasa, issa qed nikbru nistgħu nagħmlu li rridu. Flaxija Ġakki ġie fittex il-pala u sab li qed ingerrimha. Ma nafx fejn jilbes żarbun daqshekk goff, għad nħoss il-ponta tiegħu ġo koxti. Naħseb li ommi għandha biċċa raġun, Ġakki aktar ħobb il-pala milli lilna. Il-ħadd. Ma nafx sewwa sew xunu jiġri. Dal-għodu Ġakki għabba l-ħanżil kbir u l-tnejn oħra ġol-van u telaq. Rabatom u marbihom x'imkien il-bogħod. Wara xi siegħa ġilura. Imma l-van kien vojt. Ommi kellha qalba sewda u s-serduq l-iswed tkebbeb fuq ix-xadba u ma ridx jidden. Mama fejn ħaduh il-ħanżir il-kbir, staqsejt l-ommi. Imma billi għandha l-flissjoni ma staqsi tweġibni, għadet tonfoħ u ta' sarajni għaf l-imkien. Jien naħseb li Ġakki taħ xi kastik tal-li gerrim lu dik ix-xadba, imma x'fettilli gerrim til-pala. Grazzi.
Grazzi Trevor, għabel narqu bl-aħħar kanzunetta ta' Walter, nixti l-għonet laqdit li kien hawnhekk kemm jagħmlulna messaġġ tal-aħħar, Mark.
Kienet esperjenza sabiħa, ħadd pjaċir. Il-messaġġ tiegħi bażikament huwa li l-kol kemm aħna nistgħu inwasslu l-messaġġ illum kien fuq l-annimali, inwasslu l-messaġġ biex nedukaw lin-nies ħalli l-annimali. Nozzuhom daqs kemm nozzu lill-eżist tagħna. Thank you.
Freddy, għedna.
Ħa noħroġ kura ġbira u x'għedna ħafna nisħobu l-annimali u l-battalja kontra l-moħrija mhijiex waħda, nirringrazzjakom kollha. Thank you.
Catherine,
Jien qabel nagħlaq nieħu sponsor mill-video li wrewna Nature Trust fejn l-aħħar wieħed li kien qed jitkellem qal li kien farmer kien ħobb l-annimali ma kien kważi idea jgħid li ħobb l-annimali u infatti uża frażi qal weak farmers don't survive. U disgrazzjatament l-idea hi veru li dawk li ħobbu l-annimali hija weakness fil-fatt li tħobb l-annimali, li ma taħrax l-annimali hija weakness. U dan naraw anke meta pereżempju jkun hemm xi dimostrazzjoni ta' favur il-kaċċa, jkun hemm miżibilju nies u kulħadd juri ċertu forza u ċertu għajat u ċertu dritt speċi, dritt tal-ħobbi u dritt tal-affarijiet, imma meta jkun hemm dimostrazzjonijiet u protesti favur l-annimali, disgrazzjatament u sfortunatament ftit ikun hawn nies li jipparteċipaw fihom u għandna lista jiġifieri kull darba l-istess erba' minn nies u l-istess jismu. Nafu li hawn ħafna nies kull ma qed naraw illum, jiġifieri hawn ħafna nies li għandhom f'qalbhom mħabba kbira lejn l-annimali u nitlob illi meta jkun hemm issues li jirrigordaw l-annimali, please come out, mhijiex weakness, hija forza u hemm bżonn li l-forza naqduha flimkien għal ċitt tal-annimali u ġiet tagħna wkoll għaliex iktar jagħmilna bnedmin li nħobbu milli li naħru. Thank you.
Grazzi, Catherine. Qabel nitlob l-analiż tagħmel intervent tal-aħħar, jekk hawn xi ħadd li jixtieq forsi jgħaddi messaġġ jew xi esperjenza, jidher li nistgħu nagħlqu s-serata, l-ewwel nitlob l-analiż forsi tal is-serata hi u mbagħad bil-kanzunetta ta' Walter analiż.
Grazzi Vince, nixtieq ngħidilkom qabel tmorru wkoll għandna xi foljetti newsletters jekk tixtiequ kopja, għandna posters ukoll qegħdin fuq il-mejda warajja, hawn ħafna materjal fuq l-annimali Malta kodba kemm minn Nature Trust u qadet oħra. Xtaqt nagħmel appell ukoll li ġemel bħalissa mmoda ħafna li jkollok pet annimal eżotiku jew li taqbad xi ħaġa mis-salvaġġ u żomma pet. Aw tant mijiet li għandhom bżonn taqtat u suklib għandhom bżonn dar għalfejn noqogħdu nofqu l-flus fuq annimali tar-razza. Klieb li jiswa 500 li għaxna fien. Li ġġib rettili annimali li mhumiex postom Malta. Meta minn flakkun ma tista' tagħmel taqbad tiġi l-argotti jekk trid hemm xi 50 qattus. Tmur sanctuaries għaw visibilju ta' tisu klip li għet jistaqsu għallajnu na ta'na. L-ħarraġa xtaqt najt u koll nishtiq xaġa li l-awareness fuq l-animali zdiedet. Pero għataw per eżempju stigma fuq il-vegetarianizmu li tkun vegetarian issa xaħġa li xaġa ħażina kważi. Meta inti qed tażel triq ta' inqas krudeltà ta' milli tista' ġifieri, mhijiex xi ħaġa kif qalet qed mhijiex ħaġa ta' weakness, mhija xi ħaġa jekk huwa prinċipju li nħeġġu iktar nies jidaħlu f'ħajjithom. X'qed nagħlaq hemm quotation xi ħaġa li qal Albert Einstein huwa vegetarian famuż ħafna, kien hemm ħafna s-vegetarjani anke minn żmien il-filosofi Griegi u li qal hekk: "Our task must be to free ourselves by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty." Grazie.
Grazzi Analiz u Nature Trust li magħha organizzajna din is-serata. Għandni kemm semmejtilkom il-website fil-fatt għadu kemm daħal ukoll Antoine Zammit li qed jisponsorja għandna wkoll l-kumpanija tiegħu AZ Creations li qed jisponsorja għandna l-website. Grazzi ħafna. U marriċ ninsa li l-qarrejja mistednin illum il-Karros Farrugia, Marcel Zammit Marmara u Elaine Saliba li kienu qed jaqraw il-poeziji li kienu bħala mistednin tagħna. Grazzi ħafna.
Din kanzunetta jisma Pino u hija ddedikata il wieħed tatas li kelli xi żmien ilu.
Għattus kris kammu ħelu iċċerra fuq il-bjut Ena tijow jimbex kremxula jew jikoli klaħut Kultant il-ġirin ikorru għaxi ħammeċ lemmu l-għaw Iteċ kem jahila jġri xħin jil-maħl dawn Pino Pino jagħmel sija twalli x-xaħxaħ x'imkien fetel u x-xemx. Għandu mixja kemm xejn imkabbra għax isfa' minnu m'hemmx. Ta' des l-oħra tal-madwar kemm jammiraw. U hemm xita des n-nisa l-pino jaduraw. Pino, Pino. Rajċi erba zar iċpuħ jiġru matri. Kolla arja bħalu issa xorta moħri ħuċtaħ noħodom kolla tar. Iva noħodom kolla tar. Rikin aħjar, rikin aħjar. Għalan qasiħob jinħaser siddar bit kull jum. U jrid min ħoklu daru xħin mirra dajqu. Jiġi jimbokka frasu u dembu jolli l-fu. U teċka minsta maj ħarħar xħin li kell jibdajdu. Dino Rajċi erba zar iċpuħ jiġru matri. Kolla arja palu ista xorta moħri ħuċtaħ noħodon kolla tar. Iba noħodon kolla tar. Dikin aħjar, dikin aħjar. Ħuċtaħ noħodon kolla tar, iva noħodom kolla tar, likin aħjar, likin aħjar.
Grazie.
Għalkom kem smajtu serata organizzata minn Poezija Plus dwar id-drittijiet tal-annimali.